parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude cae André Gacco. Alvenis la autuno cae cungi la laudegai congres rapportoi. En tiui generale ditirambai textoi ni provas diveni cio facte ocasis en tiui amas convenoi crom la festai arrangioi, la excursoi cae la iom elast temai considoi.
Por ricevi iom objektivan ideon pri la influo de tiui congresoi sur la esperanto vivo generale, oni foie relegu la rapportoin aperintain dum la dudec pasintai iaroi.
Tion ci ni amusigis fari, cae ni ricevis la senton che facte ciam la samo ocasas, che cefe originalan noton alportas la loco mem quie disvolvigas la arrangio, che ni trovigas antau folclora tradizio profunde en radicicinta en la esperanto societo. Ec la esprimo congresso por tiui rencontigioi estas esperantismo.
Tiu ci relego de malnovai congres rapportoi ancau donas la impreson de dinamismo pli parola ol reala, de vastaludo quiu disvolvigas en granda gioio, cae cun pardonemo alla individuai mancoi. Oni applaudu la artistoin, ec se ili estas tre amatorai. Oni lasu la verain decidoin por la extercongresai convenoi au alla per correspondai debatoi, cae tieci oni optimisme prescribu la situazion.
Curante cien, babilante cun ciui, visitante curiosajoin, geografiain, casteloin, vinceloin, cae ec urbestrain ceremonioin, oni ne havas la tempon en profundigi en precisa temo. Por tio existas faculoi, cae ilian congresan resolution oni entusiasme acceptos, ec se gin oni ne bone comprenas.
Quelcae ge audantoi pensos, oni vidas che ge signoroi Gacon ne travivis la brasilian au la baselan aventuron, tiam ili ne parolus tiel caricature.
Mi tamen cestis dum unu tago cae duono la ciaran sat congresson en Baselo, cae tiu resta detto confirmis mian impresson, che pli temis pri popola festo ol pri vera congresso. Crom la emo rencontigi por practici la zamenofan lingvon, mi ne capablis malcovri la veran celon de tiu ci arrangio.
Tiu ci constato devas comprenigi che la Esperanto congressoi, ciù de SAT, ciù de UEA, pri ciui oni cefe rapportas en la propagandiloi pri Esperanto, ne estas congressoi, ciui provas pritracti temon, solvi problemon. Ili estas amas rencontigioi.
Ni facile agnoscas tion, sed ni bedauras che pro la existo mem de tiui congressoi Esperantujo ne interesigas pri la ne folklorai aranĝoj, kiuj celas precizan temon. Ne povis ĝis nun instituciiĝi tiaj kongresoj, kiuj povus esti utila komplemento al la kongresoj, kiujn ni konas.
Povas esti, ke la almenaŭ ŝajne stagna situacio, kiun ni konas rilate al la disvolviĝo de Esperanto, estas causata de tiu tre caracterisa maniero congressi quiu comencigis antau 75 iaroi en la universalai congressoi de Boulogne-sur-Mer, Genève cae Cambridge. Tiui festoi cunigis ciuin alcurintoi en crescanta entusiasmo cae iaron post iaro oni revecas tiun ci entusiasmon.
Tamen ni opinias che ni devas compreni ciam nia lingvo baldau farigios cent iara, che tiun ci jubileon ni pretigu per vera analiso de la hodioai besonoi. Ni tiam rimarcos, che Esperanto ne conqueros firmain posizioin en facai medioi, en la lerneioi, en interstatai instituzioi, se ni mem ne seriose congressos, en la cadro de institutioi quiui precisigos pli cae pli siain celoin.
Ni donu quelcain exemploin.
Cial congresso ne dedicius sian attenton al lavortaroi, examenante ne nur la qualitoin cae mancoin de tiui qui havas la honoron existi, sed provante ancau instigi la naziain cae internaziain esperanto-societoin finanze contribui favore alla eldono de pli bonai vortaroi. Tiom longe, ciam tiui iloi ne existos, estos malfacile convinci la mond organizajoin listigi esperanton inter siain labor lingvoin cae la instru ministerioin favori la enconducon de la esperanto instruado en la lerneioi.
Cial alia congresso ne criticus la lernolibroin profite alla plei taugai cae favore alla elaboro de metodologiae normoi universale accepteblai?
Ciui naziai societoi baractas en la samai problemoi concerne la reformon de siai examenai normoi. Cial congresso ni povus interessigi pri tiuici demandoi?
En uno, cae en ties facai organizajoi, oni debatas pri tre gravai demandoi, ciui concernas nin ciuin. Cial congresso ni povus preni ciel temon la tagordon de uno, au de unu el la facai mond organizajoi, por esprimi ne la vidpuncton de la registaroi, sed tiun de la popoloi? Povas ec esti che uno ec attentos pri esperanto ciam tia congresso regule concidos.
Ni devas consideri congresson ciel institution. Tiel estas por la universala congresso. Ciu iare di ocasas lau precisai reguloi cae en specifa etoso. Same devus esti concerne pli facai congressoi.
Ocasis gis nun nur du concidoi de la internazia conferenzo pri la instruado de Esperanto en la lerneioi. Tio, en Geneve, en 1922, cae en Praha, en 1927. Ciune estus inde cae utile labori alla reconvoco de tiuci conferenzo?
La pasintan semainon ni critique recensis la resolution acceptitan en la Universala Congresso en Brasilio. En sia longega fraso 251 vorta, gi havis nenion concretan por diri. Ni estas certai, che ciam pere de verai congressoi la esperantistoi realisme rigardos la situazion al frontotan, iliai congressai resolutioi farigios legeblai, cae la grandai festai congressoi de UEA dessat au de aliai esperanto associoi aciros novan signifon, ili povos informi la esperanto popolon pri la analisoi cae decidoi de la facai congressoi.
Inter tiui ci facai congressoi, ni esperas che foie unu el ili rencontigos la radio redactoroin, inter ciui interchangioi de programoi povus ocasi. Tiai arrangioi ne povas disvolvigi en la cadro mem de niai festai congressoi. Ili devas instituciigi aparte.
Vi audis el sendon de Svissa Radio Internazia. Gesignoroi Claude cae André Gacon donis sian vidpuncton concerne la Esperanto-congressoin. Gis reaudo.